er NRK Dagsnytt klokken 17. Dødstallet stiger etter nye israelske angrep mot Libanon i dag. Minst 51 mennesker drept og over 200 såret i angrep mot over 200 ulike mål, ifølge Libanons helseminister. Også flere steder som ligger utenfor området der Hezbollah vanligvis antas å holde til, ble truffet i dag. Det skjer samtidig som at israelske militærmyndigheter kaller inn reservebrigader til bruk nord i landet. Innkallingen ses som et ytterligere tegn på at kampene i Libanon vil bli trappet opp. Ifølge den israelske avisen Haaretz er det to brigader som kalles inn. En israelsk militærsjef ber nå soldatene gjøre seg klare for mulig innmarsj i Libanon. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Vi har gått inn i en ny fase av konflikten, sier den israelske generalen Uri Gordin. En person kjørt til sykehus etter en trafikkulykke på Alexander Kiellands plass nå i ettermiddag. Nødetatene fikk melding litt før 16:30. Det forteller operasjonsleder Sven Christian Lie i politiet.
Det viste seg at det var en lastebil med en syklist involvert. Syklisten fraktet til sykehus. Vi jobber på stedet for å avklare årsakssammenhengen. Per nå så det mye trafikk der som vi også må dirigere vekk fra stedet.
Og det kommer til å bli trafikale utfordringer i området nord for Oslo sentrum en stund fremover. Bilister bes oppfordres til å finne alternative ruter, det skriver politiet på X. Ingen sektorer unngår kutt i budsjettet som byrådet i Oslo la fram i dag. De blågrønne vil nemlig spare rundt 600 millioner kroner neste år. Byrådsleder Erik Lahr Solberg fra Høyre mener innstramningene helt nødvendige, men budsjettpartner FRP ikke særlig imponert over forslaget.
Jeg synes det et skuffende budsjettforslag som lagt frem i dag. Fremskrittspartiet hadde forventet langt større endringer fra det forrige byrådet som vi hadde.
Ja, på hvilken måte da?
Vi hadde forventet et større kutt i eiendomsskatten. Vi hadde forventet en større satsing på eldreomsorgen og veivedlikehold, som har vært viktig for Fremskrittspartiet hele veien.
Og Miljøpartiet De Grønne mener budsjettet vil gå hardt utover miljøet og barna i byen.
Dette et grått og usosialt budsjett. Byrådet trapper opp her eiendomsskattekuttet med totalt 1,5 milliard kroner, samtidig som de gjennomfører enorme velferdskutt ute i bydelene, som vil særlig ramme barn og unge. Det er knapt noen satsninger etter budsjettet på kollektivtransporten, klimakutt eller Oslofjorden.
Du kan lese mer om budsjettet på nrk.no. Der finner du også som alltid flere andre nyheter. NRK Dagsnytt fikk du av Aksel Segelke.
Velkommen til på konsert ved KORK her på NRK Klassisk. Jeg heter Jan Fredrik Heyerdahl og skal ganske snart holde munn og overlate podiet i Store Studio til en annen programleder, nemlig Ole Rolfsrud. Vi skal til en konsert som fant sted den 29. februar 2024, og ingen frierier i salen, så vidt jeg vet. Derimot så handlet denne konserten om sport. Visste du det at mange kjente komponister hadde og kanskje også har en sterk lidenskap for sport? Sjostakovitsj, for eksempel, han var sertifisert fotballdommer. Komponistene Gershwin og Schönberg spilte tennis sammen hver uke. Puccini var en lidenskapelig racerbilsjåfør. Og når vi nå feirer en fotballkamp eller en stor seier i sporten, hva hadde egentlig feiringen vært uten litt ordentlig musikk? Bli med på konsertet, hvor KORK presenterer musikk som inspirert av og beskriver forskjellige sportsgrener og hendelser. Sportens Ole Rolfsrud altså sterkt til stede med de spennende, rørende og rare historien bak musikken. God fornøyelse!
Thank you. med den olympiske fanfaren fra de magiske leikene på Lillehammer i 1994, så det enorm glede og ære for meg å ønske velkommen til Store Studio. Dette her altså kringkastingsorkestret. Dette dirigent Peter Silvei. Dette blir en magisk musikalsk time! Vi skal innom fotball, vi skal innom fekting, vi skal selvsagt innom sjakk, og vi skal også borre litt i musikken. Vi skal dykke inn i musikken, men vi skal også se på likskapene mellom det å være en toppidrettsutøver og det å være en konsertmusikant. Det likt? Eller det ulikt? Og apropos fotball, så skal vi tilbake igjen noen år akkurat nå. På engelske tribuner så har altså det med supportersjonger vært en del av kulturen helt siden 1880-tallet. Sir Edward Elgar en folkekjær engelsk komponist, og veldig mange av verka hans har faktisk da blitt lagt tekst til av ulike tribunekor i England opp gjennom årene. Dette her hans aller mest kjente verk. Dette her Nimrod fra Enigma-variasjonene. Det är 11. Det är 11 det är 11 spelare på ett fotbollslag. På detta laget här är det 54 fast tillsatta musiker och alla spelar kvasi viktiga roller på laget. Han här för exempel, det är Pep Guardiola. Detta här är managern. Men han här, det är en Kolbjörn. Han är konsertmeister. Han är lite som kaptenen. Du måste komma upp hit, Kolbjörn. Hej.
Hej.
Vad gör en konsertmeister?
Jag spelar fiolin. Och det är vanligt att beskriva rollen som en slags bindeledd mellan dirigent och orkester. Och då kan du säga si att dirigenten, jag föredrar att sammanligna honom med Jürgen Klopp.
Okay.
Så ja, inte sant? Så han står ju där och veiver och i bästa fall får ett gult kort, men det blir ju inte det blir ju inte något direkt mål av veivingen hans. Nei. Det bara blir en våldsam inspiration för oss ut på banan. Men där är det viktigt att vi tar ansvar för att omsätta idéerna hans till mål.
Och din roll i det är?
Det är en slags kapteinsrolle. Så jag prövar att förmedla det han vill på en sån måte att vi är samman om hur vi tolkar vad han vill. Och det tror jag kanske bästa beskrivelsen i sportstermer av det jag gör.
Upplever du att du orkestret inte skönar vad managern vill?
Det har hänt.
Det är en gång, ja.
Det har hänt.
För din gängen här bak, alltså vi snackar om lag, känsla, det att spela kvarandra gode. När märker du i din roll att nu är du på jobb? Nu är det väl smurt. Nu spelar du kvarandra gode.
Ja, det är ett gott spörsmål för att vi prövar ju alltid att göra det så bra vi kan. Men det är någon gånger det är något sån extra till stede, en inspiration och en värme och en glöd. Och det känner man, det är kanske inte så lätt att sätta fingrarna på akkurat vad det är, men det är nog med folk blir lite röda i kinden och beveger sig lite mer och det är liksom en högre temperatur än än hvis det går lite mer på rutinen som vi hoppas likväl är bra. Mm. Men det är någon såna speciella aftnar då som någon såna Anfield aftnar.
Hur är den känslan för dig?
Det är ju det jag lever för.
Ja. Kolbjørn, du är också karateman.
Ja.
Driver på i själv sagt som en kvar fiolinist. Inte sant? Men det du lurer på, är inte du rädd för fingrarna dina? Du driver på med karate. Det är nog det viktigaste tingar du har här i livet kanske.
Ja, det här kan du säga. Si. Någon år tillbaka så lagde vi en väldigt populär serie för TV med Kork som heter Da Kork kom till bygda. Men du vet, da jeg ble ansatt her, så var det jo mer bygda som kom til Kork. Og så jeg har tatt med meg interesser som kanskje ikke er sånn helt i tråd med hva man forbinder med å være veldig forsiktig med fingrene. Men jeg tror at hvis man går rundt og er redd for å skade seg, da blir man skadet. Og ofte de skadene som er problemer for musikere, de dukker opp på en eller annen tirsdag av formiddag når du glir på glatta og tar deg for eller et eller annet sånt. Så jeg tror hvis man konsentrerer seg litt, er litt bevisst hva man gjør og har omtenksomme treningspartnere, så tror jeg ikke karate egentlig er noe verre enn fotball eller skisport eller sånn i den forstand.
Gleder du deg nå til fortsettelsen?
Veldig.
Det gjør jeg også. Gi en stor applaus til Kolbjørn. Och vi snackar då om fingrarna till Kolbjørn och resten av gängen i kringkastingsorkestret. Nu ska det verkligen få kört sig, för nu ska det spela Prokofjev. Det handlar alltså om riddarnas dans och detta här är ett stycke tillbaka ändå till fotboll som mellan annat Sunderland brukar till att dundra ut över högtalaranlägget sitt på Stadium of Light i det spelarna entrar banan.
Thank you.
I europeisk klubbfotball så blir ikke det større enn Champions League. Alle av oss som i barndommen spilte fotball drømte på et eller annet tidspunkt i det vi sto på en sånn grusbane for blåst og det regnet slo inn fra siden, så sto vi der og så hadde vi en øyne og så drømte vi at vi sto på en plettfri grasbane. Stadion var smekkfull med folk. Du sto der sammen med lagkompisene dine. Du var klar til kamp. Og så kom dette over høgtaleranlegget. Det vart med drømmen. Uansett, den versjonen som blir brukt i samband med Champions League, den litt jassa opp sammenlignet med originalen. Og vi skal nå høre originalen. Den skriven av Georg Friedrich Händel. Den heter Zadok the Priest. Og nå vil jeg oppfordre alle dere publikum til å slenge dere med på koret. Dere har fått notene, dere har fått tekster. Og hvis dere gir det, så kan vi kanskje oppleve litt det Kolbjørn snakket om i stad, nemlig et magisk øyeblikk sammen her i store studio, litt sånn som Kolbjørn jakter på Anfield av og til. Ok, da dundrer vi på. God fornøyelse. Så flinke dere var. Hæ? Wow! Nå skal det sies da at vi her jukser litt. Vi har fått hjelp av det relativt ferske NRK-koret, så tusen takk til dirigent Anine Kruse og NRK-koret. Stor applaus også til dere. Men vi skal holde oss i sangen, og nå skal dere få høre en av mine personlige klassiske favoritter, nemlig Nessun Dorma. Og til å synge den fantastiske sangen, så får vi eksperthjelp. Det stor glede å ønske velkommen inn i store studio, tenor og operasonger, bror Magnus Tødenes. Wow! Nå skal det handle om fekting. Fra det ene til det andre, så vi sier. Fekting, en eldre, veldig, veldig nobel idrettsform, som det var knytt veldig mye prestige til å meistre for noen hundre år siden. Dette stykket som følger nå, det kommer fra franskmann Joseph Boulogne. Stykket heter rett og slett Fencing Duel, og nå blir det fekteduell. Magnus, ja. Hvordan var dette? Er du gåen?
Ja.
Gi en stor applaus til India Årseth og Magnus Spustad fra Njord Fekteklubb. Tusen takk for oppvisningen. Tusen takk. Ja, men apropos fekting da, Peter Silva er dirigent. Du må ta med deg fektestaven din ned her. Jeg bare registrerer, du svetter du. Du svetter som en toppidrettsutøver.
Men ikke så godt trent da, vet du.
Hvordan bruker du fektestaven din i møte med disse 54 bak deg?
Ja, altså det er jo det eneste instrumentet vi dirigenter har da. Så vi er veldig glad i den, og jeg tror det egentlig ikke betyr så mye, men... Som jeg en gang gjorde, jeg dirigerte en halv uke med og en halv uke uten pinne. Men det var ingen som merket forskjell, så tenkte jeg, hva er egentlig poenget? Men jeg tror kanskje at i noen sammenhenger så kan det være veldig greit å ha dette punktet å kikke på. Da. Det en forlengelse av armen. Mm. Så absolutt, og så det jo billig instrument.
Hva er den aller viktigste rollen til en dirigent?
Det rart. Jeg har endret fokus fra jeg spikket min første pinne hjemme I Fyllingsdalen som 14-åring til fars kornoter til I dag, hvor jeg tror at veien mellom pinnen og selvfølgelig musikken viktig og partitur og alt sånt, men plutselig så vokter man da og så ser man det sitter mennesker der. Og da det egentlig det interessante begynner, synes jeg, at du en slags kanskje menneskebehandler også, og så man må forberede seg på musikken, men jeg tror at for meg så det stadig søken etter å skape så god atmosfære I arbeidsplattform som mulig. Da.
Hva viktig da for deg som fagmann og dirigent?
Ja, for meg, mener du? Ja, liksom at man godt forberedt og prøver å være I godt humør, uansett hvordan det låter. altså, det var ikke til dere, altså. Nei, men man skal vel på en måte, man skal sette standard på hvordan man skal være, kanskje. Og så det en ting at dette med nerver og sånt, det jo mye I vår bransje, da. Og jeg har jo også nerver, men det ofte sånn at jeg kan være veldig nervøs selv, men så kan det gi seg til første prøve når jeg I gang. Men da begynner kanskje nervene for mange musikere som skal spille for hverandre. Så jeg prøver å være litt var når jeg ser at kanskje noen nervøse på jobb, da. Mm. Man behandler det litt sånn og gir folk den tryggheten og... Så man blir kanskje litt psykolog også da. Jeg sier ikke alltid at jeg lykkes med det, men det et slags mål om å liksom prøve å forstå menneskene som sitter der. Jeg tror det som Kolbjørn snakket om I sted, når vi liksom får de møtene der vi mennesker sammen og får store opplevelser sammen, så jo det største, det vi trakter etter. Så jeg setter egentlig meg selv under komponistene, for at komponisten må være viktigere enn, vi en slags forsvarsadvokat for advokat for komponisten på mange måter.
Kort, hvorfor det? På hva måte? Hva legger du I det?
Fordi at jeg tror det veldig viktig at man på podiet for en komponist og ikke for seg selv. Jeg tror det gjennomskues veldig fort. Det finnes land der jeg har dirigert, der man virkelig må være seg selv. Det veldig kulturforskjell på det da. Mm. Der man må være despoten for å bli hørt og sett. Det en interessant opplevelse det også, ganske deilig av og til. Men, men jeg foretrekker den, liksom, den modellen vi har I de nordiske landene, da, at vi kan snakke sammen, det stille på podiet, vi har veldig god prøvedisciplin, det stor grad av konsentrasjon, folk veldig godt forberedt. Mm. Det altså, sammenlignet med resten av verden så har vi jo gode arbeidsforhold I Norden. Mm. Så, det...
Avslutningsvis, for deg, den følelsen som, som Kolbjørn her skildrer I sted, når man har den fantastiske opplevelsen sammen, hvordan den for deg som dirigent? Du stender der foran,
ja, det det 54 da. Og jeg tror ikke du kan forvente å få det alltid, men man kan ha veldig gode dager, og så plutselig så skjer det noe, og gjerne når du minst venter det, så kan det være en takt et sted hvor du har en kontakt med en musiker og ser inn I øynene, og så har vi to den felles opplevelsen. Og det kan jeg leve ganske lenge på.
Være i nuet
er veldig viktig og veldig vanskelig.
Mm. Peter Silvei.
Takk.
Og vi skal dundre på videre da med denne her Joseph Boulogne, et uekte barn fra Guadeloupe. Han var da son av et plantasjemedarbeider. Så ble flyttet til Paris som tenåring, så slo han seg opp I den franske societeten og ble en mangekjemper, og han ble også en veldig, veldig god komponist. Og I sin samtid I Paris, så ble han faktisk renket foran Wolfgang Amadeus Mozart. Han komponerte mellom annet Lament Anonym, på norsk Den hemmelige elskaren. Pamal!
Thank you.
Av de mest intrikate instrumenta I kringkastingsorkestret, det nok harpa. 47 strenger. 7 pedaler her nede for å stemme halvtonene. Det blir sagt, Sissel, at det oppi her, på denne buen her, det et spenn på 2 tonn. 2 tonn med strenger. Din her harpa, Sissel Valstad, hva betyr den for deg?
Og den jo livet mitt, faktisk. Musikk og harpespill.
Og så sier du litt sånn på halvfleip at du dronninga av kringkastingsorkestret.
Kanskje instrumentet mitt det. Og det jo fordi at den krona. Mm. Den har en krone helt øverst her. Og den belagt I ekte gull. Og så ruver den jo litt over hele orkestret. Den synes jo godt. Mm.
Hva det med dette instrumentet som trigger deg? Hvorfor du så glad I harpa?
Det jo klangen den produserer. Rett og slett den magisk, og så har harpa en veldig, veldig fin rolle I musikken. Ofte, når jeg spiller, så høres det. Mm. Jeg har jo en del pauser, men når den først kommer fram, så får den liksom blomstre og krydre. Av og til så motoren I orkestret. Jeg akkompanjerer fløyte eller klarinett eller celloen, og så har jeg en viktig rolle med å støtte opp under dem.
Mm. Vi snakket litt om det å være I nu og ha fine opplevelser sammen med kollegaene dine. Hvordan opplever du det fra din dronningposisjon?
Jo, jeg har akkurat de samme følelsene, og jeg tror vi kjenner det alle sammen når det skjer. Da.
Mm. Hva kjenner du da?
Jeg tenker ikke så mye over det akkurat da, men du blir helt sånn og I ekstase etterpå. Det kjempe, kjempestort og herlig.
Mm. Hva forhold har du til sjakk?
Jeg kan veldig lite, men dere I NRK-sporten har jo lært oss mye, og har gitt oss enormt mye kult å følge med på svingningene. Synes det spennende.
Og nå skal vi inn I en sjakklåt, der du skal få lov å spille melodien, og det skjønt litt sjeldent.
Ja, av og til så får jeg lov til å spille melodien, og spesielt den her synes jeg kjempefin, så det gleder jeg meg til.
Dette Sissel Valstad. Litt som harpa. Det komplisert. Det frustrerende. Men når spelet sitter, så kan det være uendelig vakkert. Norge har Magnus Carlsen. Sverige, de har Bjørn Ulveus og Benny Andersson, som var med og startet ABBA, men de også karene bak musikalsuksessen Chess. Nå skal sjakk, slik som vi kjenner det, liksom smelte ihop med harpa til Sissel og resten av kringkastingsorkestret. God fornøyelse.
Da Ole Rolfs rolig fra start her, svarer med sin bonde fram, og så hesten kommer ut, den andre hesten også. Løper han ut i neste omgang. Hesten følger på, rolig åpning. Adachi fra Ole Rolfs ut med løperen. I neste omgang svarer med det samme. Bonden kommer på, og så i denne åpningen Så spiller han bonden på kanten, da kommer rokadetrekket selvfølgelig. Løperen følger på, men svartrekket kommer fort i midten. Slår løper mot løper, og bonden kommer tilbake. Ut med rokadetrekket, hesten inn i midten. Nå begynner det å tette til i denne duellen. Dronningen også kommer ut i neste omgang. Så nøler han, Romsrud tar han etter hesten. Vet ikke helt hva han skal gjøre nå. Han slår ut den. Løperen kommer inn i midten. Nå begynner det å ligne. Han slår den. Løperen kommer inn. Gi fra seg tårnet. Kongen må redde seg nå. Har vel ikke mye valg nå. Ole Rosers må flytte dronningen. Nøler. Har han allerede tapt spillet? Han må kjempe, men i vanskelig situasjon, og Ole Rolfsrud, så flytter han kongen, dronningen kommer inn, dronningen bort, kommer inn med tårnet i neste omgang, tårnet til siden, kan ikke gjenstå mye nå, slår ut dronningen, dronningen slår tilbake, og så gjenstår vel da kun det siste trekket. Sjakkmatt.
Torstenba. Torstenba. Torstein, musikalen Chess, på hva måte handler den om sjakk?
Den jo tatt fra sjakkens verden. Det jo basert på den kalde krigen, og ikke minst amerikaneren Bobby Fischers kamp mot Sovjetunionen. Og Sovjetunionen jo mye av fellesnevneren i dette her. Når man hører navn som Shostakovich og Rostropovich for eksempel, så tenker man at de må jo være sjakkspillere. Og så viser det selvfølgelig at de sjakkspillere. De selvfølgelig det. Og en berømt sjakkspiller, Mark Taimanov, som var blant de beste i verden, var også verdensklasse pianist og tapte da mot den samme Fischer 6-0 i en veldig berømt kamp i VM-kvalifisering, men hvor han da etterpå sa, kanskje litt trist, jeg har i hvert fall musikken fortsatt.
Hva andre linker det mellom dette fabelaktige spillet her og dette fabelaktige her bak?
Ja, faktisk den åpningen vi spilte nå, den jo piano, sier man. Den åpningen kalles piano. Man kan til og med spille pianissimo i sjakk også. Og noen ganger så spilte vi a tempo, som alle uttrykk fra musikkens verden. Men noen velger jo å spille veldig aggressivt, ikke sant? Hurtig, det vi kanskje i musikken vil kalle allegro. Mens andre, som vår egen store mester, da, Magnus Carlsen, han spiller jo veldig rolig, kanskje adagio i musikken. Og det handler jo selvfølgelig om harmonien, ikke sant? Først og fremst å klare da, med 16 brikker på disse 64 rutene, og få de også med forskjellige egenskaper som våre fantastiske musikere i orkester, ikke sant, til å utfylle hverandre, sånn at ingen av disse brikkene gjør det samme på noen som helst måte, men får perfekt harmoni, og hvor man da oppnår, tror jeg, noe det samme som dere har snakket om, ikke sant, denne følelsen av fullkommenhet, at man skaper noe veldig vakkert, som går langt utenfor den dimensjonen som vi kanskje først og fremst snakker om på TV, at man liksom skal vinne, ikke sant, det sporten i det, men hvor sjakken også kan ha dimensjonen, ikke sant, med dette med å skape noe skjønt, skape noe som står igjen for ettertiden.
Og så Torstein, så hadde vi riddernes dans, Prokofiev, tidligere i dag, ikke sant? En fantastisk, beinhard energirike, brøleren av en låt, som man sier på Sunnmøre.
Ja.
og det noe Prokofiev, en gammel kar, ikke sant? Men han likevel moderne, vi så det allerede, altså sist nå i romhjula.
Ja, vi hadde jo veldig pussy ting med Prokofievs riddernes dans i romhjula. Prokofiev var jo selv også en fantastisk sjakkspiller, ikke sant? Men hvor da de to russiske stormesterne Dubov og Nepomniachtsjev fant ut i verdensmesterskapet at de skulle da på sjakkbrettet spille ut riddernes dans med hestetrekk fra start til slutt. Og det var jo egentlig en fantastisk idé, men ulempen da, avtalt spill jo ikke lov, så begge ble dømt til tap.
Strålende. Torstein,
Hvordan er det vært å være her I kveld?
Fantastisk å få være her, og fantastiske musikere, og fantastisk Nessun Dormas, og så fantastisk opplevelse som sikkert på alle deler her, og alle som ser på hjemme også.
Tusen takk, dette her Torstein Bae. Heldigvis så det på tide å runde av. Fillen, dette her vår så kjekt. Og vi skal da runde av, selvsagt da, med Sjakk, en ballett skriven av Arthur Bliss I 1937. Og vi skal inn I, da, I siste akt. Hele balletten egentlig et sjakkparti, men avslutningen hette ikke mer eller mindre enn Sjakk. Matt, tusen hjertelig takk for følget. Thank you.
to Bliss, Checkmate, ble konserten Kork møter sporten. Avsluttet her I Store Studio den 29. februar 2024. Og ja, litt før denne her, da Chess, altså fra musikalen Chess, ble avspilt, så fikk det altså da en, et aldri så lite sjakkparti, lynsjakkparti, mellom Torstein Ba, NRKs sjakkekspert og programleder denne kvelden, Ole Rolfsrud. Og mye annen musikk også, fektemusikk til og med. Og du litt nysgjerrig på hvordan dette tok seg ut, så fra 7. september så vil dette, denne konserten være tilgjengelig I NRK TV. Det var konserten fra Store Studio. Vi skal takke musikkteknikk ved Terje Hellen og Per Arne Flø for at du fikk høre så fint. Og dette altså på konsert med KORK. Ja, hvor går man da videre når man har vært med på en konsert som har både tatt for seg idrettsprestasjonen, men også snakket om de kravene som stilles til en musiker, hva angår ferdigheter og presisjon. Ja, da det kanskje naturlig å fortsette med litt virtuos musikk da, og vi skal få virtuos musikk for venstrehåndsklaver mot slutten av denne sendingen. Konsert for klaver og venstrehåndorkester av Erich Wolfgang Korngold, da med Mathias Halvorsen som solist. Men før vi kommer dit, virtuos xylofonmusikk. En herre født på 1890-tallets USA heter George Hamilton Greene, og han tok xylofonspillet til høyder ingen hadde vært på før. Han var rett og slett en stor xylofonvirtuos. Samtidig så ble han også kjent gjennom det nye